Česko se potýká s kůrovcovou kalamitou nebývalých rozměrů. Není to ale jediná pohroma, které tuzemská příroda čelí. Dá se ještě zastavit velké vymírání druhů? Hostem DVTV je profesor Pavel Kindlman, spoluautor zprávy o stavu světových ekosystémů Mezinárodní platformy pro biodiverzitu při OSN. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Není zač. Pane profesore, tohle je líkožrout smrkový.
Ano, poznal jsem.
Takhle vypadá příroda na mnoha místech Česka. Takhle to vypadá, ty holiny, ten zničený les s tím, že se tam vyskytl a působil líkožrout smrkový, tedy kůrovec. Zajímá mě, jestli brouk kůrovec tedy vítězí nad člověkem.
No, dá se to tak říct svým způsobem.
A je to dobře nebo špatně?
Záleží pro koho. Kůrovec je spokojený, my spokojený nejsme.
Takže vlastně pro člověka. Je to dobře pro člověka?
No já myslím, že člověk tady dost zaváhal v tomhletom. Protože naši politici a ty decision makers, který právě vytvářeli politiku ohledně lesů a managementu lesů, jak se zapomněli na to, že může přijít oteplení a že díky tomu kůrovec se namnoží. No a dopadne to tak, jak vidíme na těch obrázcích.
Já se omlouvám, vy byste po politicích chtěl, aby predikovali, dejme tomu před 15 nebo 20 lety to, že v roce 2015 až 2019 přijdou léta, kde bude extrémně sucho a teplo?
Ne, politici by měli asi aspoň naslouchat vědcům, kteří tohle říkali před těma 20 lety.
Což nedělali?
Což nedělali. Ty se starali o něco úplně jiného, ale určitě se nestarali o to, jakým způsobem zajistit to, aby se tahle ta kalamita nestala. To bylo nejen tím, že teda se namnožil kůrovec, ale i tím, jak je nastavený management dneska v naší republice. Protože když se vám objeví kůrovcový strom, tak vy musíte dneska udělat výběrový řízení na firmu, která to bude kácet.
To znamená pomalá reakce.
A než se to všechno tohle, tak ten kůrovec vám z toho lesa dávno vyletí a osídlí jiný strom.
Zeptám se ještě jinak. To, co tady vidíme, tak je to výsledek přírodní činnosti, anebo to je výsledek toho, jak se k přírodě choval a chová člověk?
Kombinace obojího. Jeden problém byl, a na ten už věci upozorňovali dávno, že se smrk sázel, monokultury, stejnověký monokultury smrku se sázely všude možně. Prostě i v nízkých polohách, kam smrk nepatří. Smrk je doma ve vysokých polohách, dejme tomu nějakých, já nevím, 1100 metrů. Záleží sever jich, ale 1100 dejme tomu. Ale protože smrk rychle roste, je rovnej, prostě ekonomicky je nejvýhodnější ze stromů, no tak se sázel všude smrk. A následkem toho samozřejmě kůrovec tohodle využil a ty stejnověký monokultury prostě obsadil. Byla jedna věc. A druhá věc bylo to současný klima. Klima posledních let, kdy je horko, sucho, to oslabuje stromy, normální zdravý strom. Když ho napadne kůrovec, když tam přiletí nějaký kůrovec, tak ten strom ho zaleje pryskyřicí. Kůrovec chcípne. Strom to nestíhá tehdy, když těch kůrovců je mnoho, když třeba máte situaci po nějaké vichřici, 2007, 700 tisíc stromů padlo na Šumavě, no tak samozřejmě těch kůrovců se tam namžilo na těch mrtvých stromech tolik, že už ty stromy to nestíhaly, je zalejt pryskyřicí, měli málo. A v současné době se stalo to, že díky těm velkým teplotám a tomu suchu byly stromy oslabený. Měly málo pryskyřice a tudíž je byly náchylnější k tomu kůrovci. Není naprosto, to nemá nic společného s tím, že by, jak někteří lidi tvrdí, že prostě je tu kůrovcová množárna na Šumavě v bezásových zónách a odsad, že prostě se kůrovec rozletěl po celé republice a infikoval stromy v celé republice. To je jako kdybych já řekl, že vy jste způsobil to, že moře je slaný, protože ono totiž bylo původně sladký a vy jste tam byl jednou na dovolené a ukradl jste v hotelu slánku plnou soli, vysypal do moře a od té doby je moře slaný. To je prostě poměr mezi množstvím soli a mořem, stejně jako množstvím kůrovce na Šumavě a kůrovce prostě v celé republice.
A proti tomu se dají vzít třeba slova jihočeské hejtmanky Ivany Stráské, která, protože Národní park Šumava částí zasahuje do jihočeského kraje, která říká, cituji, těžko můžeme bojovat proti kalamitě, když Národní park Šumava, který zaujímá velkou část postiženého území, odmítá jakýkoliv zásah. Kůrovec se šíří ve stále větší množství, je nebezpečný pro všechny lesy v okolí Národního parku Šumava a naráží na to, co podle jejího názoru říkají odborníci jak v Německu, tak v Rakousku. A tohle to je vlastně moje reakce a protiotázka na to, co jste říkal. Není to tak, že v momentě, kdy je někde nějaké ložisko nebo centrum výskytu kůrovce, kde se mu hodně daří, protože jsou tam třeba oslabené stromy prostě a tak dále, takže to může být místo, ze kterého se prostě bude šířit?
Tam, kde je hodně kůrovce, odsud se kůrovec může říct, to je pravda. Ale zcela jednoznačně to není v současné době Národní park Šumava, protože ten je napadený z celé republiky téměř nejméně. Nevím, jestli úplně nejméně, ale velice málo v porovnání s ostatními územími. A paní, tenhle ten výrok je, ukazuje, že paní Stráská právě úspěšně dosáhla takzvaného pštrosího optimu, jestli víte, co to je.
To nevím.
Pštrosa znáte. No. Takže to je takový pták, má takovou malou hlavu, on se mu do ní nevejde a on si do té hlavy nastrká všechny informace, které se mu hodí pro to, čemu chce věřit. A pak strčí hlavu do písku, aby ty tisíce ostatních informací, které lítají po světě a které tu jeho pověru naprosto negujou, tak aby je neslyšel. A tomu se říká pštrosí optimum.
Chápu, že to je váš názor, pane profesore, na to, co říká paní hejtmanka. Na druhou stranu, ta debata o tom, jestli mít nebo nemít bezzásahové zóny, respektive jak velké by ty bezzásahové zóny měly být, to, jakým způsobem postupovat proti lesům v národních parcích, které už byly napadeny kůrovcem, nebo potenciálně tam hrozí jejich napadení, tahle debata se nevede teď pár let, ta se vede, mám pocit, minimálně 30 let dozadu, co prostě existuje samostatná Česká republika, nebo co skončil minulý režim. Možná i předtím se vedla. Takže by mě vlastně zajímalo, jaký názor máte na tohle. Měly by se celé zóny v národních parcích v České republice nechat, tak jako třeba v Českosaském Švýcarsku, prostě na pospas kůrovci?
No, jsou dvě věci. Za prvý, ta kůrovcová kalamita dneska je tak veliká, že lesníci, zeptejte se lesníků, ty to nestíhají. Nejenom kvůli tomu, že prostě jsou tam ty výběrový řízení, ale prostě oni na tom mají kapacity strojů, kapacity lidí. Jo? Čili oni si musí vybírat, kde vůbec budou kácet v těch hospodářských lesích. Tak proč jako prvotně kácet v národních parcích a nechat hospodářský lesy ladem, aby je kůrovec žral? Nebylo by rozumnější, nebo nebude rozumnější kácet nejdříve v těch hospodářských lesích, kde to nikomu nevadí. Ani té přírodě. A vynechat teda, když už nestíháme, tak vynechat ty parky, to je první věc. A druhá věc, mluvil jste o diskuzi, ano, diskuze se vede. Ale diskuze může k něčemu vést pouze tehdy, když je vedena na základě solidních argumentů. A to, co předvádí paní hejtmanka Stráská, to je opravdu to pštrosí optimum. Já jsem na to čekal a připravil jsem si takovýhle obrázek tady. Tady mám, představte si, tohle je Šumava. A tyhle ty černě označené části jsou navrhované první zóny, to je takzvaná první přírodní zóna. Tohle to je druhá zóna, či každá má asi čtvrtku.
To je ta první, ta bezzásahová zóna?
To je bezzásahová, ne, to je přírodní zóna. V podstatě bezzásahová. Tohle to, ta druhá zhruba čtvrtka, je přírodě blízká zóna. Tam už se zasahovat může, ale svým způsobem omezeně, nesmí se tam dělat velký holiny a takhle. Tohleto je zóna soustředěné péče a tohleto malinký je kulturní zóna, kde jsou stavby a takové.
No a co z toho vyplývá pro kůrovce a tu kalamitu?
Vyplývá, podle paní hejtmanky, z toho vyplývá, že polovička Šumavy je vlastně dána na pospas kůrovci. Což zaprvé není pravda, protože tato čtvrtka tam se kácí proti kůrovci. Sice omezeně, ale kácí. A za druhý, z této první přírodní zóny značná část byla už postižena kůrovcem v minulosti. Tam jsou takhle velký smrčky.
Takže tam není, pardon za ano. ten lidový termín, tam už není moc toho, co by kurvec mohl sežrat.
Přesně tak. On jako malý smrčky nežere. On se do nich nevejde. Uh-huh. Jo? Čili z té první zóny pouze tohleto světle červený je to, kde je nebezpečí, že to kurvec napadne. Z té druhé zóny velkou část tohleto zelený tvoří paseky, mlaziny, já nevím, bezlesí a takovýhle věci, kam kůrovec taky nepůjde. Takže kůrovec může jít pouze, vysoký riziko je v téhletej části a nižší riziko v téhletej části. Dohromady to vysoký riziko v celé Šumavě není 50%, jak tvrdí paní hejtmanka Stráska, ale 10,4% atraktivních zón. A dalších 4 takových mírně atraktivních. Když dobře, tak dejme to na 15% území Šumavy, může kůrovec nadále působit. A jestliže proti tomu někdo tvrdí a veřejně prohlašuje, že je to 50% a ještě lže o tom, že v té druhé zóně se nesmí kácet, tak je potom těžko s takovými lidmi diskutovat.
Měli bychom vůbec s kůrovcem bojovat? Ptám se, jestli by vlastně nebylo možná smysluplnější nebo kratší zaujmout podobné stanovisko, jako vlastně na začátku tohoto roku zaujmul Národní park Československé Švýcarsko, kteří se prostě rozhodli, že jak si to nechají být, protože možná kapacitně a z různých mnoha důvodů, a prostě počkají, až ten les prostě to vyřeší sám. To znamená, až asi pravděpodobně smrkové kultury prostě budou zničeny a vyroste tam nový smíšený les, který bude odolný. Je to smysluplné pro celou Českou republiku?
Je to trošku zjednodušený. A někdy ano, někdy ne. Zcela určitě tohleto je smysluplné v národních parcích. V jádrových zónách národních parků, kde právě tam, kde ten smrk je doma, by se kácet nemělo, protože máme na to data, že když tam vykácíte ten les, změní se vám tam abiotické podmínky a původní druhy hmyzu, půdních živočichů a rostlin a všech těch breberech, který tam žijou pod těma smrkama, tak ty zmizí. A jsou nahrazeny jinýma druhama, který prostě nejsou zde přírodní. Čili tím vlastně docházíme k tomu vymírání, který jste naznačil na začátku, jo? Tím vlastně způsobujeme vymírání v těchto přirozených ekosystémech. Tak tam je to špatně.
Jenom pod otázka. Pokud tedy vy sám říkáte, pane profesore, že ta kůrovcová kalamita je opravdu jako nebývalého rozsahu, je opravdu značná, tak čeho se můžeme, co se smrku v České republice dočkat? Je možné, že to bude tak, že tady prostě smrk nebude, anebo bude výjimečně jenom se vyskytující rostlinou, stromem?
No, myslím si, že v České republice teďko v nejbližších letech, málo letech, smrk bude značně zdevastovaný. Nezbyde skoro žádný, nebo zbyde ho velice málo. On ten kůrovec totiž má taky svoje vlastní brzdící účinky, to bych vám musel začít vyprávět o matematických modelech populační dynamiky toho kůrovce, a to by trvalo dlouho. Ale on se sám taky zastaví. Čili proto, když to necháte bejt, tak ve velkém měřítku v podstatě se stane to, co jste říkal, že ta příroda si pomůže sama. Ovšem z toho původního vysokého lesa zbyde velice málo. Když vy budete kácet, tak z toho původního vysokého lesa zeleného zbyde o něco víc. Vy toho kůrovce okamžitě nezlikvidujete, i když byste prostě dělal, co můžete. To prostě člověk nezvládne. Vy ale zpomalíte ten jeho růst a zrychlíte ten nástup té klesající fázy, když ten kůrovec už klesá v počtech.
Takže i z vašeho pohledu by bylo smysluplné někde, v některých oblastech České republiky kácet, jak si abych tak řekl, proti kůrovci.
Ano, určitě. Určitě. Jako tím se zachrání určitý procento lesů, který zůstane zelený. Ale není to kouzelný proutek, že mávnete prostě a kůrovec tu nebude. To ne. Ten bude pokračovat ještě pár let.
Jenom by mě zajímalo, sám to vlastně nevím. Tohle to je monokultura smrková, ano. Zjevně. Jako jak dlouho trvá, než takhle vysoké stromy vyrostou? Jak dlouho trvá, než vyroste takovýhle les?
Desítky let, tomu já nevím, 30, 50, takový, než jsou 60 let, než se stanou zřetelný pro kůrovce, nějak tak řekněme. Záleží, v jakých podmínkách roste. Ve vyšších polohách ten smrk roste pomalejš, ty přírůstky jsou menší, dole roste rychlejš, jo? Ale desítky let, 30, 50, 60 let.
No a teď bych se vrátil k tomu, co jste říkal, když jste popisoval to, že by se změnil ten les nebo na nějakém území v České republice. To znamená, že bychom vlastně tím, že bychom ho změnili, nebo jsme změnili podmínky, takže by se ten les změnil, že bychom způsobovali vymírání druhů. Podle té zprávy, kterou jsem zmiňoval, ve světě v nevídané míře klesá rozmanitost druhů a kvůli člověku jich asi milion čelí vymírání. To je vlastně pro mě nepředstavitelné číslo jako pro laika. Dá se to nějakým způsobem jako přiblížit? Jako jak to tempo je, jak to tempo je vysoké?
Jsou to, já nevím, tisíce až 10 000 za rok. Jestli to chcete přiblížit rychlost.
Za rok?
Spíš tisíce než 10 000. V současné době. Já to vždycky přirovnávám k sjezdovce lyžařské. My jsme teďko v takové té fázi, kdy ta sjezdovka ještě je taková dost placatá a kdy to vymírání není zas tak moc rychlý, ale je. Ve srovnání s posledními 10 000 000 let je opravdu mnohem rychlejší, mnohokrát rychlejší. Jo? Ale pokud my nic teďko nepodnikneme, tak ta sjezdovka, nebo přijde na té sjezdovce do té strmější fáze a to vymírání začne pokračovat rychleji. To je stejný, jako když si vezmete klimatickou změnu. Před 20 lety lidi říkali, ano, přijde oteplení. Všichni se tomu smáli, modrá nebo ne, nikoli zelená planeta a podobně, že jo. Byli jsme na té prakticky rovné části. No a teď jsme už na tom mírném sklonu. Máme teploty, jaký jsou dneska, že jo. A půjde to dál.
Dobře, vy sám říkáte, že to, čeho jsme teď svědky, je začátek asi 6. globálního vymírání druhů. Těch 5 bylo v předchozí dlouhé historii planety Země. Není ta sjezdovka nakonec prostě kopec, který končí něčím zase jako plochým, možná mírně stoupajícím? Není to prostě vlastně normální běh věcí na planetě Zemi? Že se tady takovéhle věci prostě jednou za čas dějí?
V podstatě ano, že jo, to už tu bylo xkrát v minulosti. Učí se, že 5krát, nebo na těch vymírání bylo trošičku víc, ale to je jedno. No, může se stát, že prostě valná většina organismů na Zemi vyhyne. To se může stát. Pokud my nic, ale bude to naší vinou.
Teď je to naší vinou, na rozdíl od těch předchozích případů?
Ano, protože teď je to především tím, nebo my jsme v té skupině, která to dělala, tuhletu zprávu, ano. Jsme definovali 5 hlavních důvodů vymírání a ten úplně nejdůležitější je změna ve využívání půdy a vodních ekosystémů. A to znamená ztráta přirozených stanovišť. To jsou právě takové stanoviště, jako jsem se tady bavil, nebo jsme se bavili tady o Šumavě. Jo, ty původní horský smrčeny, které tvoří čtvrtinu té plochy na Šumavě. A jestliže tohleto vyničíme, tak tím způsobíme vyhynutí největšího počtu druhů, protože ty druhy, které jsou dneska vzácní a které jsou ohrožený vyhynutím, se soustředí právě v těchto místech. Ty nepřežijou v těch řekových polích, které dneska vidíme tady všude možně kolem. Jo? Ty se soustředí tam, kde člověk ještě nezasahuje.
Z vašeho pohledu je ještě čas na to zatáhnout za ruční brzdu a případně, jestli ano, tak co by to vlastně mělo být?
A především ponechat přírodu přírodě. To mají Němci v Bavorském národním parku. Nechte přírodu přírodou, nebo nějak tak to říkají. A udělat to na větším procentu, než je teďko u nás. V současné době, schválně si v duchu tipněte, kolik máme území, kde člověk vůbec nezasahuje v republice.
Procentuálně?
Procentuálně.
5?
0,3 desetiny procenta. Jo? A těch 5 to by bylo takový ideální. Samozřejmě nemůžeme být idealisti, že tady uděláme všude divočinu, to ne. Ale 3-5%, o tom se mluví v Německu, v Rakousku, že 3-5% by bylo úplně v pohodě, kdyby jsme třeba zredukovali řepkový pole nechali kus oblastí prostě přírodě.
Kdyby se k tomu společnost, ti reprezentanti dohodli k nějakému takovému, nebo rozhodli v České republice, ať je to o něco jednodušší, tak když by něco takového udělali, kdyby část přírody byla ponechána sama sobě, tak za jak dlouho by to mělo nějaký efekt?
Záleží jak jde. Že jo, tam, kde už ta příroda je vlastně de facto, kde ty ekosystémy jsou de facto přirozený, to znamená, že mají přirozený druhový složení. Takový složení, který by tu bylo, kdyby tu nebyl člověk, nebo kdyby tu byli lovci mamutů, nebyla by tu ta technická civilizace. Tak tam to je v podstatě okamžitě. Že jo? Protože tam máte relativně přírodní podmínky. Když vezmete pole a řeknete tak, a já z toho teď udělám divočinu, no tak vám to může trvat, co já vím, desítky, stovky let, záleží, jak budete přísnej na kritéria, jestli už je to divočina, nebo to není divočina.
Děkuju za výklad a děkuju pěkně za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.